Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі фрагменти запису онлайн-конференції з Олегом Козловським, керівником циганської діаспори Білорусі, президентом Асоціації циганських суполок країн СНД і Балтії. А тепер експертиза свободи. Апошнім часом з'являється шмат інформації, що у працівних колективах людей примушають уступати у громадське об'єднання «Білорусь». Для чого уладам потрібна масовість гэтай організації? Чому вона створена не у формі партії, а громадського об'єднання? Яка ймовірність, що Лукашенко стане лідером Білорусі? Гэтае питання абмяркоўваюць за круглым столом экспертызы свабоды. Галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрей Казакевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Грамадскае аб'яднанне «Беларусь» налічвае ўжо 75 тысяч членаў і працягвае хутка расці. На першым этапе стварэння гэтай арганізацыі ў яе прымушалі ўступаць найперш супрацоўнікаў сістэмы адукацыі. Магчыма таму, што яе лідарам стаў міністр адукацыі Радзькоў. Цяпер паступае інфармацыя, што людзей прымушаюць уступаць у Белую Русь у шмат якіх працоўных калектывах. Навошта гэта робіцца? Дзеля чаго ўладам патрэбна масавасць гэтай арганізацыі? Спадар Кароль.
Гэта звычайная схема ўладаў, калі яны ствараюць нешта пад сябе, гэта мы ведаем ужо па БРСЕ. Калі грамадскае аб'яднанне ствараецца з адабрэння ўладаў, то яно павінна быць масавым, яно павінна ўражваць насельніцтва сваёй масавасцю. Гэта ў схему імітацыі укладваецца абсалютна, тады імітацыя набывае рысы сапраўднасці. І ўсе астатнія вынікі, ці то на выбарах, ці то ў інфармацыйнай прасторы, будуць мець большае апраўданне і большая значнасць як эфектыўная і сапраўды масавая арганізацыя, якая падтрымлівае ўлады.
Спадар Казакевіч, а вы як мяркуеце, навошта ўладам патрэбна масавасць грамадскага аб'яднання «Беларусь»?
Для тых, хто стаіць на пачатку гэтай арганізацыі, хто ўжо ўцягнуты ў яе стварэнне, масавасць гэта неабходны крытэрый для таго, каб атрымаць нейкі палітычны капітал, дэманстраваць, сімуляваць наяўнасць нейкага палітычнага веса. Калі гэта будзе невялікая група, там, скажам, некалькі тысяч чалавек, то гэта натуральна будзе вельмі мала. Напэўна, яна павінна расці як тэрытарыяльна, так і функцыянальна, да захопліваць не толькі, скажам, прадстаўнікоў, як спачатку было адукацыя, але ўсё больш шырокія колы. Тая ж логіка, што і з усімі іншымі грамадскімі державними організаціями. Причому масовість вельми часто забезпечувалася не тільки тому, що зверху нешто спускалося, але тому, що місцеві керівники для того, щоб показати успіховість своєї діяльності, їм потрібно яким чином продемонструвати.
Коли Білорусь тільки створалася, шмат хто казав, що формується партія влади на кшталту «Одиної Росії». Однак нова структура існує у формі громадського об'єднання. Чаму? До речі, калі казаць пра партыю ўлады, то туды насільна не заганяюць. Людзі самі ідуць, каб мець службовыя перспектывы. Напрыклад, уступленне ў КПСС было жорстка рэгламентавана. А вось у Белую Русь прымушаюць уступаць. Чаму грамадскае аб'яднанне, а не партыя, спадар Кароль?
Я думаю, што ідэя яшчэ не тое, што не прапрацавана да канца, але яшчэ не прынята да канца і не адобрана на самым версе. Пакуль што гэта спроба з пытаннем, што на выхадзе. І у залежнасці ад развіцця сітуацыі, у залежнасці ад тых стасункаў, якія будуць складвацца на агульнапалітычным фоне ў Беларусі і за межы, будзе прынята канчатковае рашэнне. На парламенцкія выбары Беларусь ідзе па мажарытарнай сістэме, будзе мець відавочна шмат там дэпутатаў, і пасля парламенцкіх выбараў, хутчэй за ўсё, і будзе прынята канчатковае рашэнне пераўтвараць Беларусь у партыю ці не. Беларуская схема стварэння імітацыйнай мадэлі шматпартыйнай сістэмы адрозніваецца ад расійскай. Там у той мадэлі больш прыкмет пэўнай дэмакратычнасці, чым у беларускай мадэлі. І апошняя, спадар Лукашэнка вызначаўся тым, што ён быў харызматычным лідарам і сам увасабляў у сабе і партыю, і падтрымку народа, і масавасць. І таму пераход да схемы шматпартыйнай, я думаю, у яго выклікае шмат перасцярог.
Спадар Казакевич, а вы як лічыце, чаму Белая Русь ствараецца ў форме не партыі, а грамадскага аб'яднання? Вось спадар Кароль выказаў думку, што ўладаў няма пакуль дакладнага плана і дакладнай мэты, што рабіць з гэтай арганізацыяй і ў што яна павінна ўрэшце рэшт ператварыцца. А вы як мяркуеце?
Я абсолютно с этим согласен. Думаю, что, правда, проект докладно еще не допрацован. Фраза пока что структура, а ее организационные формы не являются истотным. Были еще то, что мы имеем мажоритарную систему, створение партии, она не дает никаких перевагов. Я громадское объединение это больше мягкий вариант. И звучит не так, как в партии влады. Плюс не существует такого консенсуса среди всех групп, которых мы можем включить в политическую элиту, на конт того, если треба створать эту организацию. Шмат кому бюрократы, и это хоть и невыгодно, потому что это створяет некую параллельную такую вот политическую структуру.
З'явілася інфармацыя, што Пуцін пасля заканчэння прэзідэнцкіх паўнамоцтваў стане лідарам партыі «Адзіная Расія». А ці магчыма сітуацыі, што Лукашэнка стане лідарам «Белай Русі»? Спадар Кароль.
Там у рамках уже стверженной схемы отбывается перепомпование улады до «Одиной России», и логично, что на чале этой организации может стать сам Путин. Для Беларуси на сегодняшние стосунки перспективу перехода Александра Лукашенко на чале партии, якой еще нема, якая еще есть только громадское объединение, на мой погляд, выключается. Это иншая схема гульни, до якой николи покуль что не выказывал помкнение Лукашенко.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Навошта громадян примушаюць уступаць у Беларусь». У дискусії беруть удзел галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрей Казакевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Казакевіч, а вы як мяркуеце, ці верагодна сітуацыі, што менавіта Лукашэнку выберуць лідарам Белай Русі?
Все, конечно, будет зависеть от того, во что эта организация сейчас им перетворится. Але так само, напевно, это не вельми вероятно приносит некой близкой перспективе. Коли зараз Лукашенко реально узначаливает эту партию, все организации, скажем, это значит, что фактично как бы, организация перетворится, ну, некий иначе вариант Олимпийского комитета. Тяжко знайти тогда для ее некое специфичное функциональное место. Мне подается, что коли будет этот проект разгортываться, то хоть за все сам Лукашенко в нем занимать керующую посаду не будет. А сама структура будет скрестовываться в якости инфраструктуры для политики, а не как центральная структура, якая займе место самого президента, там, навод коли я не ее означаю.
Ну, а якую ролю адыграе Белая Русь падчас выбараў палату прадстаўнікоў, якія адбудуцца восенню? Спадар Кароль.
Імітационную. Белая Русь, магчыма яшчэ з ліберальнай Гайдукевіча, магчыма з КПБ. Депутаты будуць прадстаўлены як людзі, якія ўвасабляюць сабой дэмакратычную, плюралістычную, шматпартыйную сістэму ў Беларусі. А ўсё застанецца, як засталося. Мадэль з пэўнай мадыфікацыяй пад эпоху, пад патрабаванні тых дэмакратычных стандартаў, якія як бы сцвярджаюцца, ці імітуецца іх сцвярджэнне ў Беларусі.
Все ж таки незразумело. Вот сегодня депутаты Палаты представников, амаль 100%, подтримливают политику Лукашенко, а в наступном складе Палаты представников такие же самые депутаты снова же будут подтримливать политику Лукашенко, але одночасово они еще будут сябрами Белой Руси. И что это дает владам? На во что это? Спадар Кароль.
Зараз ідзе пасыл, і мы яго чулі не аднойчы з вуснаў кіраўніка дзяржавы, што ў нас дэмакратычная сістэма такая ж, як і ў Аўстрыі, такая ж, як у іншых краінах. І для пацвярджэння ствараецца мадэль па ўсіх знешніх прыкметах дэмакратычная. Падмена сутнасці пра стварэнне формы.
Тут нават ілюзія шматпартыйнасці не вельмі атрымоўваецца, таму што ўсё ж такі Белая Русь не партыя. Спадар Казакевіч, а вы як мяркуеце, якую ролю будзе адыгрываць Белая Русь падчас выбараў у палату прадстаўнікоў?
Мне не падаецца, што імітацыя дэмакратыі з'яўляецца зараз нечым такім істотным пры стварэнні арганізацыі Беларусь. Мне падаецца, што максімум, да чаго імкнуцца, стваральнікі, гэта фармаванне гэтага спісу ўлад. Мы ведаем, што, напрыклад, калі ўзяць выбар 2004 года, гэты спіс быў сфарміраваны. То есть фактычна былі аформлены ўсе 10 дэпутатаў яшчэ да выбараў, якія прыйшлі ад улады. Калі раней гэта адбывалася ў межах ідэалагічнай вертыкалі, то зараз фармаванне гэтага спісу, ці прынамсі большая яго часткі, будзе адбывацца ў межах структуры Беларусь.
Гаспадар Казакевіч, я зноў жа задаю пытанне, а навошта гэта ўладам, калі гэтую працу добра рабіла ідэалагічная вертыкаль, навошта цяпер яе давяраць гэтай арганізацыі Беларусь? Што гэта дае ўладам? Некая двое ўладзе ствараецца?
Тут вельмі много мог уже быць інтэрпрэтацыйных схемаў. Вот адна з такіх найбольш можа адэкватных і прадападобных звязана з тым, што партыя ствараецца менавіта як элемент супрацьвагі бюракратыі. Ствараецца паралельная структура, якая была ўжо непасрэдна абсалютна лаяльная прэзідэнту і маецца на ўвазі пытанне пераемнасці далейшай. Кажам, гэта структуру ўжо можна было б там рыхтаваць для нейкага чалавека, які прыйдзе пасля Лукашэнкі, калі такое рашэнне будзе прынятае. Гэта адна з такіх інтэрпрэтацыю, гэта частка нейкай гульні ўнутры апарата.
Фактычна, Беларусь гэта...